ኩሉ መዓልቲ ናይ ዜና ኹም መደብ ኣብ ኣስመራ ዝወዓለ ውዕለት ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታትና ዝርከብናዮ ኢልኩም ክትሕልፉ ሰሚዕናኩም ገሪምና። ምክንያቱ ወኪል ኣለና ኹም ትብሉ ተወኪልኩም ዳእታ ይገብር ኣሎ ንዚ ዓብ ፍፃሜ ክትሕልፍ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ይቀኒለይ ኦርየነ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም። ሻዕብያን ወያነ ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ኣብ ሰዓይር ሲዕሞ ሎሚ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ናይ ምስልምና ተባሂሉ ምክንያት ገይሮም ኦርቶዶክስ ንኩሉም መሳሚሰሞ ሃይማኖት እኛታት ኣይኮኑ ሻዕብያ ግን ሓደራ ክብለኩም ዘሉ ኤርትራውያን ምስቱም መስማሚ ወገንኩም ጠጠው በሉ ንመፃኢ ሓድነት ብምእንታ ድልድል ንኸውን ምስቱም ኣስላም ተጠወሉ ምክንያቱ እዚ ናይ ሃይማኖት ኣይኮነን የረኒ ለ
ዝኸበርኩም ዝየ ካብ ኣስመራይ ሰልፍን ተኽስን ተሰሚዒልኩም ኣስሚዕኩምና ዝኸበርኩም ዓበይቲ ዓድን መሻርክን ካህናትን ገባማት መንስያትን ንኩሉ ብዕንቆት ንኣከባቢና ፀሊይዎ ዘሎ ትከታተሉ ዘለኹም ዓሻ ብስምዒት ዝበልዖ ልባም ናይ መቕሎ ይበሃል። ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተፈፀመ ገበን የለን። መስጊድን ቤተክርስትያንን ቅምህላዊ ሃገር ኣይስራሕን ኩሉ ብህዳር ዓላሚን ዝፈፀሞ ክንክተሎ ይግባእ ሎም እውን መስተውዕል ሃይማኖት ውልቃዊ እዩ። ካብ ሓፂር ስሚዒት ወፂና ንነውሕ ንረ ይቐኒለይ
ሰላም ጥዕና በለይ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሪ ትግርኛ በትሮ ዘቕረብካዩ ሕቶ ብጣዕሚ እናኣድን ዘድልን ሕቶ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ እቲ ፓርቲ ፀቕዲ ይገብር ዘሎ ንዝበልካይ ሕቶ ንተኸማይ ኣይገብርን ኣሎ። ምናልባት ምክንያት እንትላ ተደልዩ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ፍልይ ዝበለ ምምሕዳር ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ጨና ዲሞክራሲ ዝበሃል የለን። ዝኾነ በሪ ረኪብካ ካ ክትውፅእን ክትኣትን ትኽእል። ስለዚ ወይ ዝኾነ ፍቓድ ናይ ዲሞክራሲ ክትፅሕፍን ክትዛረብን ከተነብብን ትኽእለኒ ባይታ እንተልዩ ኢኻ ፀቕጢ ክትሕድር ትኽእል እምበር እዚአን ዝብልኩኻ እጥንታት እንተዳ ዘይሃለየን ፀቕዲ ክትገብር ትኽእለኒ ባይታ ይለኒ። ከባቢ ኣዲስ ኣበባን ከመይ ከባብን ዝሓሸ ዲሞክራሲ ኣሎ ኣባና ግን ዘለን የለን ጨረስ የለን ትምምሕዳር ወደይኑ እዩ ዘሎ ወደይኑ ዝገብርዎ ምክንያት ካ ናይ ግዛርሲ ምክንያት ክህሎ ምክእል እዩ እሞ ህዝቢ ትግራይ ፀቕጢ ኣይገብርን ኣሎ ምክንያቱ ብ ዝፀቐስኩልካ እዩ ባድኒ የለ ቻው